ስሜ ብሩ ነጋሪ ይባላል። አብ አሜሪካ ከባቢ ሲያታ ይቀመጥ ነሰባይን ደቀኝ ለማንቺ ከአን መጽሐፈይ መቅራቲ ጣሚ አይዘመተነኪ በእንግሊዝ ጥቆ ጋራ ግለጽን ኮሰይ ግን ትግርኛ ፕሮግራም ስለተሆነት በትግርኛ ከጋልከ ከፍተነ
በሐለፈ አመት ህትመት ዘብጣክያ ናይ ህጻናት መጽሐፍ አድቨንቸርስ ኦፍ ኖሃ አንድ ሳቡ በጻባቱ መጽሐፍ አድቨንቸርስ ኦፍ ኖሃ አንድ ሳቡ ከነአይነት መጽሐፍ ይው
መጽሐፍ ዘዛዕባ ህጻናት መጽሐፋዮም ዘዓቢዮም ቶም ቆልዑ ኣብ ዘዓቢ ዘዓቢ ደለዉ ናቶም ባህሊ ክፈልጥዎሲ ብእንግሊሽ ፅቡቅ ገለ ክገልፀሎም ደለየነረ እታ መጽሓፍ ከማ ነቶም ቆልዑ ንዕኦም ድመስሉ ኤርትራውያን ድኦም ኢትዮጵያውያን ድኦም ንዕኦም ድመስሉ በዚ ፖዘቲቭ ሬፕሬዘንቴሽን ክረኽቡሲ ድልያት ነረኒ እወ ሕጂታ መጽሓፍ ምስ ዓባዮም ኮይኖም ቡን እዮም ደፍልሑ ሕጂታ ቡን ኣብ መብዛሕትኡ ገዛ ቡን ንሰቲኢና ምስድራና ሕጂ ቆልዑ ከማን ኣብ ዝዓቢ ዝዓቢ ደለዉ እታ ቡን ይፈልጥዋዮም ሕጂ ንዕኦም ኮነክሽን ክረክብ ደለ እንታይ ከም ዝፈልጡ ብዛዕባ ባህሊኦም እንታይ ሪሌት ዝገብሩ ከም ዝኾኑ ክረክብ ደለ ሕጂ እቲ መፅሓፍ ምስ ዓባዮም ኮይኖም ቡን የፍልሑ ከም ቆልዓ ከዓ ነስ ይገብሩ ዓባዮም ትምዕዶም ትምህዶም ብእንግሊሽ እዩ ሕጂ እቲ ኣብዚ ዝዓበየ ቆልዓሲ በዓሉ ኣንቢቡ ብግድኦ ድክእል እዩ
ንምንታይ ኸ ኣብ ቆልዑት ማለት ከምዚ ዓይነት መፅሓፍ ንዝኾነ ዓይነት ክሊ ዕድመ ደሎ ኣብዚ ዓዲ ተወሊዱ ድዓቢ ደሎ ዋላ ነቲ ባህሉ ደላለዩ ዝኾነ ዓይነት መፅሓፍ ክፅሓፍ ኽእል እዩ ኣብ ቆልዑት ዘተኮር ኩሉ ምክንያት ፍሉይ ምክንያት ኣለክዶ
ኣነ ምርእሰይ ኣብ ብዓዲ ጓል 8 ዓመት መደ ምስግራይ ሕጂ ናተይ ኣብ ብዓዲ ስለ ዝዓበኩሲ ናይ ኤርትራን ናይ ዝዓድን ባህሊ ሒዘ ዝዓበኩ እየ ካብ ቆልዓ ጀሚረ ስምዒት መለኒ ናይ ኤርትራዊት ከም ዝኾንኩ ከም ፍሉይ ዘበለ ዓልያት ከም ዝኾንኩ ካብቶም ተማሃርተይ ማለት እየ ኢሉ ዝኣነ ነሩ ኣብዚ ዓዲ ምስ መፅኹ ማለት ሕጂ እቲ ስምዒት ካበይ መፅኡ ተሓቲት ክኒ ከዓ ካብ ኣቦይን ካብ ኣደይን ሕጂ ቆልዑት ከለና ጀሚሮም ቋንቋን እዚ ታሪክ ብስርዓት እዮም ምህሮምና ሕጂ ኣብ ገዛና እውን ትግርኛ ጥራሕ ዝፈቀደልና ነሩ ቀዳምን ክንበት ከማን ፊደል ይምህሩና ነሮም ሙዚቃ ናይ ትግርኛ ንሰማ ናይ ባህላዊ ቪድዮ ከማን ኩሉ ናይ ባህሊ ናይ ቀደም ነበረ ርኢናዮ ኢና ባባ ንኩሉ ገገዝ እዚኡ ክቦ ዘነበረ ኩሉ ርኢናዮ ኢና ሕጂ ናትና ኣብ ተዓባቢያ ከምኡ ነሩ ሕጂ እዚ ኩሉ ሲ ዓብዪ ነገር ኣይኮነንሽ ቀሊል ኣይኮነን to raise kids up the idea of the culture, the culture of the world, and the culture of ይሓሳበይ ሕጂ ወደይ ተዓቢ ክውለድ ከሎ ክልተ ዓመት ምስ ኮፍ ኢለ ኣብ ገዛ ሕጂ ሽዑ ውሕደት ናይ ሪሶርስስ ከም ዘሎ ተደሲ ናብ ላይብራሪ ተከይድና ናይ ቻይኒዝ ስቶሪ ታይም ዝጠንቅኦም ይፀንሐን ፓርክ ተከይድና ናይ ማምስ ግሩፕ ደቀን ተኣኪደን ይፀንሐና እዚአን ከማን ካብ ካልዓለት ወይ ጃፓን ሂንዲ ራሽን ዝኾና እየን ሕጂ ንኣሽቲ ከለዋሲ ናተይ ኤጅ ማለት ምስ ደቀን ቋንቋአን ባህልአን ሒዘን ተኣካኪደን ምስረእኹምን ቁሩብ ከም ቀኒዐ ሕጂ ዋው ተዓዊትለኒ ክብል ወርሓት ሓሊፉ ስንሕ ኢለ ከዓ ናይ ሓበሻ ማምስ ግሩፕ ዝበሃል ግሩፕ ኣብ ፌስቡክ ጀሚሮ ሕጂ እዚ ኣብ 2014 እዩ ሕጂ ድሕሪ 4 ዓመት ኣብ 5,000 ንላዕለ ዝኾና ኤርትራውያን ኢትዮጵያውያን ኣደታት ተኣኪበን ነንሕደን የተሓባበላ እየን ብዛዕባ ፓረንቲንግ ማሬጅ ከመይ ገልና ከም ንተሓላለፎ እቲ ቋንቋን ባህልን ንፅንዓባና ከይተርፍ ከምኡ ዘረባ ሰለ ንዛረብ እቲ ሓሳብ ብኡ ጀሚሩ ሕጂ ቅድሚ ክልተ ዓመት ከዓ እታ መፅሓፍ ናይ ቆልዑ ፀሒፈ እያ ሕጂ እታ መፅሓፍ ንደቀይ ብመስሉ ካራክተርስ ንባህሎም ዝገልፅ ኢለ ኣብ ላይብራሪ ደይርከብ ሕጂ ላይብራሪ ተከድካ ሬፕሬዘንቴሽን ዝበሃል የለንዚ ናይ ኤርትራን ሂስትሪ ክትረክብ ትክእል ኢካ ግን ንቆልዑ ዝኾነሲ ናቶም ባህሊ ዘይስልሰብኮማን ኣይትረክብን ኢካ ብዙሕ ፎር ግዛምፕል እታ መፅሓፍ ዓባዮም እንዲያ ተመሓላለፎን እስክናቶም ባህሊ እቲ ቡን ምስላሕ ተላመዶም ሕጂ ወደይ ኣብ ወዲ ሓደ ዓመት ከሎ ብስርዓት ቡን ምቅላውሲ ምስ ወድአት ብኢዱ ከምዝምጭናው ይጀምር ንዓና ናርኣየ ማለት እዩ እዚ ዓባዩ ከዓ ተፃወተ ምስ ኣቅሑታ ናይ ቡን ሕጂ ከምኡ ናገበረ ዓብዩ ማለት እዩ ሕጂ ይርድኦ እዩ እንዕ ከማን ቁሩብ ኣባሂባ ተፅዕያ ግን እቲ ምሳይ ደይኮነሲ እቲ ምእካብ ናይ ሳሙኒ ከምኡ ከማን ደቀ ከማን ከምኡ ገሮም ክቅፅልዎ ተስፋ ይገብር
ከመይ ግብረ መልሲ ከ ከመይ ረክብቲ እታ መፅሓፍ ንሕትመት ዘቂዓ ናብ ኢድ ኣንበብቲ ምስበፅሐት ካብቲ ኤርትራውን ኢትዮጵያውን ዝኾነ ሕብረተሰብ ድዩ ካብቲ ካልእ ሕብረተሰብ ድዩ እንታይ ዓይነት ግብረ መልሲ ረክብቲ
ብጣዕሚ ሕጉሳት እዮም ካብ ኩሉ ኤርትራውያን ደም ኢትዮጵያውያን ደም ባላ ጻድቅ ዳፍ ትገብሩ በፍላይፎን በጣም የተሰኑ ስጋና ረኸበ ሕጂ ተንቆልዑ ተማን ተመትሓ ንሰት ንሰት ሳፍ ተየን በብዋይ ድቁስን እዮም ድብሉኒ ብዙሓት ኣለዉ ብኢሜይል ዝረኸቡኒ ከምኡ ድብሉኒ ሕጂ ብኮመንት ድብሉኒ ከዓ ኣነ ሕጉስቲ እየ እታ መፅሓፍ ተማን ኣብ ስቶሪ ታይም ገለ ኢቨንት ኣንብባ ከለኹ ተንቆልዑ ፈትዋ እዮም ላይክ ሪሲቭ ይገብርዎ እቲ ኮንተንት እቲ ናይ ዓባየ ተማን ክልኢሎ ከለዉ ታ ሉክ ላይክ ማይ ግራማ ወይ ገለ እዩ ጀና ገለ ክልኢሎ ከለዉ ኦንላይን ማ ሂስታ ገለ ይብሉኒ ሕጂ ኢንተራክቲቭ ገብሪኦም ምስ ሓፍ እቲ ኮንተንት familiar to them.
I've got them to the door, so that makes me very happy. ካለ ባህላው ንጥፈታቱን አሉ አነሶ ተፈዛና ንገብሮ ቱሊ ባህላው ነገር አለና ሀጥካለ ህብረተሰቡ ለታናይ ቡን ስነ ስርዓት ፍሊ ያብልኪ ከተውጪ ያድሃርኪ ከመይ
አድ አነ ከአድ ከለሁ ማማ ማዓት ማዓቲ አቡን ተፍለ ሕጂ ወይ ተበቂሱ አብደዛና እታ ቡንቲ መራኸቢ ካኮይና ሕጂ ወይ ሳና ጥራሕ ድዩ ወይ ይዕርፍቶም ድዮም ብኡ ሰደድዓበና ከመን ሲሕዋተይ ሰንበት ሰንበት ቡን ክንሰቲ መራኸብ ኣብን ዳስብራይ ማለት ኣብ ዝኾነ ዝዓበየሲ እታ ቡንቲ ኣላ ሕጂ እሱ ከምዚ ሬፕሬዘንቴሽን ናይ ፋሚሊ ቫሉ ንርአያ ብኣ ክጅመገለ እቶም ቆልዑ ከማን ኣብ ወዲ ሓደ ዓመት because I'm not saying you're interesting you know, to found you to fire you to aquifer to do cool new interest to the bit of a little bit but I don't
know it's the same about the same what I've been interested in the same time it's because I don't have a key to join at the home on commit and net on as the abu call out ባህሎም ቋንቋኦም ንኸተልምዶም ብዙሕ መስገድል እዩ ነፍሶካ ስድራ ነናሱ ዝኾነ ጥበብ እንዳገበረ እዩ ድምህር በት ሓደ ግን ከዓ ፈፂሞም ነቲ ቋንቋ ዘይሰምዖ ነቲ ባህሊ ዘይፈልጥዎ ትርኢ ካሞ እንታይ ክብል ስኺ
እወ ፅቡቅ ኣለኸ ግን ከም ኣነ ብሪኦ ከዓ እዚ ቆልዑ ከለዉ ተመሂርካዮም introduce agar kayon to bahali to qanqa music audio complete the fun way the hadai ta'abayo i said oh hayo yin qol'u kollo tamhir kayo kam dinno sagar kayo yiqbolu wayo haji ana komo sadada amin it's a children's book adu hatanat kollo kon iwok for to work it's a representation from an malati like me library tatum to abgaza the maharwa way abgaza the iwo today le dilia segulo malati ya dina pal tari amo ab library kollo way movie kollo ከምቶሎ ብየአንድ መስሉር ወይ ቋንቋን ዝዳረዙ ሰው ረኺቦም ሲ ቁሎ ብግራቪቲ ይገብሩ እዮም ናብ እጂ ኮሚኒቲ ህላውሲ እዚ ዘሪ ንበይንኻ ኮንካ ንደቅኻ ትገዛ ላይ ትግርኛ ትዛረቦም ወይ ባህሊ ትግብሮም ዳሕራይ ትምህርቲ ከይዶም ካልእ ቋንቋ ኣሎ ካልእ ባህሊ ኣሎ ካልእ ይህሉ እዮም ንዕኦም ብመስሉ ቆልዑ ናቶም ኤጅ ተደይብሎም ባህሊ ምስኦም ሸር ዝገብሩ ተደይብሎም ስፖርት ኮሚኒቲ ስፖርት ተደየለ እዚ ዘሪ ሃርድ ሕጂ ኣብ ዝናትና ሓበሻማን ስሩፍ it's very important haji ab they're all over the world gain at the community kitabaka sana hadamasil kamaha value dalawa kamaha culture bahlo dalawa kitabaka it's very important kam qalqa kamal yiqbalu wa malati because at that age na not only peer them but you wish na ada you na kodi is a bit on my brain na from peer them haji na am jmatlu tarakhibo kqbalu wa ikuli am tibali
amma kalt tarihun ab nay tibinya qalatun titqamni yirki net bahdi ቋንቋን ምስላጡ ኣብ መወዳእታት መፅሓፉን ቃላት ነይሩ ብዛዕባ ውስጥ ቁርባ ዕለዝና
እወ ተቃላት ብእንግሊሽ ስእለ ዝኾነት መፅሓፍ እንግሊሽ ክገብሮ ይደለኹ እጅቦም ብቁሩ ብተቃላት ኢንትሮዱስ ክገብሮ ይደለ እሶም ከማን ንክመሃርዎ ድልያት ክህልዎም ኣሎ ሕጂ ብእንግሊሽ ጥራሕሲ ክፅሓፍ ኣይደለኹ እንታ መፅሓፍ ብእንግሊሽ ተፃሒፋ ግን እቲ ቃላት ከም ዝበልክዮ ኢንትሮዱስ ክገብሮ ዘለ ብቁሩ ማለት እቲ ናይ ቡና ቁሕት ኩሉ ብሎ ኣደንታይ ማለት እዩ ኣብሎ ሕጂ ቆቁሩብ ንዓንሲ ክርድኦም ብእንግሊሽን ብትግርኛ ብኣምሓርኛ ክፊፈዮ ዝድሕሪ
እታ መፅሓፍ ብትግርኛ ክትፅሕፍ ሓሲብ ክዶ ትፈልጢ ወይ ሕጂ ክትርጉም እያ
ከሎ ሓሲበ ነራ ብትግርኛን ብኣምሓርኛ ክትርጉማ ያ ሓሲበ ነራ ግን እቲ ናተይ ሓሳብቲ ንቶም ኣብዚ ዓዲ ዓብዮም ቢካዝ ኣለዉ ዋላ ኣነ ታማን ኣብዚ ዓዲ ዓብየ ዋላ ዝኩሉ ትምህርቲ ዘነበረኒ ናይ ትግርኛ ተምሃርክዎ ትግርኛ ኣንቢበሲ ዘሰይም ኣይኮነ ናይ ከም ኢንግሊሽ ኣይኮነ ትግንድኦ ንፈልጦ حجي connection كل وقتي أتا ناتو main language كتحفة دلات English language بتبني عاك اللي عمدو كفوتو ودي خونتي it's a culture تي بتبني عاك راح ترخي بمسي you can lose تنقل إن دي فوتو تبني عاك even سبري أم علو دي فوتو تبني عاك أم كمان كفوتو ويو دي وات حجي تي I want to include everyone
በት አብ ወጣ እንደሎ ህብረተሰብ ያስተዋል ኢትዮጵያን ህብረተሰብ በታመት ሐፍቲ ንፍት በጥዮ እንታይ ደገበርት ወፉዲ ልጽፈታታሉ
እጂ ታመት ሐፍ ናቴ ትንት እን አብ ላይብረሪ ከተልከብ የዲስቲን ደሎ ሐፍቲ እጂ ቃል በሆነ ቃልሃ አብ ላይብረሪ ከይዱ አንደሎ አዲ አብደሎ ከተማ አብ ላይብረሪ ከረፍላ ታመት ሐፍ ናቴ
ጎበዝ ኪድስ ትብል በፌስቡክ ፔጅ አላ ዌብሳይቱን አላ ብዛዕባ ከንታይ ትብልና
ሕጂ ካ ጎበዝ ኪድ ንሕጂ ነታ መፅሓፍ መግለፂ እያ መፅሓፍ ከማን ምስነዋን ኣቡ ዓባዮም ዝኮነ ስቶሪ ክቅፅላ ዝአ ሕጂ ኣብኡ ኮይኖም ዝረክቦ ቦታ ክደሊ ደለ ሕጂ ካ ጎበዝ ኪድ እታ ፌስቡክ ፔጅ ፋሎ ተደልኩማ ከሳይ ተፕሮዳክት ወጥደሎ ዝሰርሐሉ ደለኹ ሕጂ ከማል ዝመፅደሎ ኣብኡ ኣናውንስ ክገብረሉ ዝረደ ደለኹ ከፊተያ ሕጂ ትጎበዝ ክድ ከምዚ ትቢዝነስ ናይ ማለት እዩ ሕጂ ከመፅሓፍ ያደላ ግን ንሸቱ ከዓ ካልእ ኣሎ
ኣነ ነበረኒ ሕቶታት ወዲ በሪ ስኺ ትብልዮ ኣነ ደይጠቀስኮ ነገር እንታሎ ዕድል ክበኪ
እወ ነቶም መፅሓፍ ዝበዝዑለይ ብጣዕሚ እየ ዘመስግነኩም Thank you so much for your support. It's on the half of Amazon to look at the social media on Facebook or Instagram. At Gobez Kids to Bahal. Contact with Gobez to call it home. I will come on and to email to the board to call it home. But I have said that on the half of the time of the email got on. There's an encouragement to come on. So thank you for that. I appreciate you. ኮንታክት ግበሩኒ ኢሜል ግበሩኒ ካብ ደሃይናትኩም ክፈለጥ ይደሊ እየ ብዛዕባ እታ መፅሓፍ ከመይ ረኺብኩማ
ይቀኒለይ በሪ ስለዝሃፍትኒ ቃለመጠየቅ
ቴንክ ዩ ዊንታ
ኦኬ